Pozdravljeni heroji osamosvojitve Slovenije, pozdravljeni gospe in gospodje. Ko sem se danes peljal na to veličastno proslavo 20-letnice demokratičnih sprememb prve svobodno izvoljene slovenske vlade in ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite, sem se spomnil na sestanek pred približno 20 leti tu zraven na pristavi. Spomnil sem se na sestanek ključnih ljudi manevrske strukture. Takrat sem imel občutek, da stojim na balkonu Slovenije. Vidi se Dolenjsko, Notranjsko s Snežnikom, Postojnska vrata z Nanosom, Gorenjsko s Triglavom, Zasavje, Posavje, skoraj tja do Štajerske. Zdelo se mi je, da na nek simboličen način to mesto označuje moč tedanje Demosove politike, ki je združila tok slovenskih ljudi v eno samo močno strugo. Zdelo se mi je, da je pravzaprav na ta način naša moč nepremagljiva in izkazalo se je pozneje, leto dni zatem, da smo porazili eno močnejših armad v takratni Evropi. In to samo v 10 dneh. In v letu predtem smo pripravili vse za to, da smo lahko osamosvojili to državo. Tako zakonsko, kot formalno, kot obrambno, smo v letu dni pripravili celoten projekt in ga tudi izpeljali. Osamosvojitev Slovenije je plod enoletnega dela prve Demosove vlade. Z današnjega zornega kota, ko se ozremo, kaj je storjeno v letu dni, se zdi, da so bila takrat leta res daljša. Gospe in gospodje, čas Demosa je bil eno najbolj slavnih obdobij v zgodovini Slovenije. Možnost, da zgradiš lastno državo, se je sicer ponudila večkrat v zgodovini, toda izkoristili smo jo prav pred 20 leti. O tem, da nas bo podprlo kar 88% Slovenk in Slovencev, smo takrat sicer sanjali, a sanje so se nam uresničile. Naš dosežek je bil kljub izjemni plebiscitarni podpori toliko bolj veličasten, ker vsi seveda niso bili za osamosvojitev. Veliko jih je bilo, ki so jo aktivno zavirali. Intimusi tedanjega predsednika so pisali članke v časopis Dnevnik. Tedanja opozicija je nasprotovala aktivno našim prizadevanjem. Češ, da nas projekt ogroža. In ravno dogodki potem so pokazali, da bi nas ogrozilo, če bi ostali v jugoslovanski skupnosti. In z osamosvojitvijo smo se pravzaprav tej balkanski moriji izognili. Veličastnost tistih časov se kaže tudi v tem, da smo uspeli kljub zunanjemu in notranjemu nasprotniku in nasprotovanju. Demos je bil enkraten spoj ljudstva in politike, ki si je drznila kljub vsem nevarnostim navkljub. Tudi zato smo si ves čas, ker smo si ves čas prizadevali za enotnost. Ogromno časa in energije smo vlagali v to, da se navzven postavimo enotno, ker smo vedeli, da vedno, ko smo v zgodovinske bitke Slovenci vstopali, sprti med seboj smo izgubljali. Zato je danes potrebno narediti poklon vsem, ki so si pred 20 leti drznili, ki so kljub temu, da jim je še dan prej partijska politika natikala plašnice, jih zasledovala, zatirala, stopili na stran velike osamosvojitvene epopeje. Veliko prej, preden je plebiscit dokončno legaliziral eno samo možno smer, je velika večina takratnih policistov in pripadnikov teritorialne obrambe v ilegali formirala veličastno odporniško silo, manevrsko strukturo narodne zaščite, ki je izrasla iz peščice, iz inicijative peščice posameznikov in moči in odločnosti nove slovenske politike. Nova in demokratično izvoljena slovenska vlada seveda ni predstavljala kontinuitete prejšnjega režima. Niti zgodovinsko, niti vsebinsko, niti formalno. Njena sestava je bila odraz prvih svobodnih volitev. Po dolgih desetletjih od nikogar postavljanje totalitarne oblasti je predstavljala rezultat pridobljenega demokratičnega parlamentarnega sistema. Zadnja vlada pred nami je bila neposredno orodje enopartijskega sistema. Še najbolj je to veljalo za sekretarijat za notranje zadeve in znotraj njega še posebej za službo državne varnosti, ki je bila neposredni, tajni policijski politični servis tega režima. Zato ni slučajno, da kljub vojni napovedi, ki se je zgodila takoj prvi dan z odzemom orožja teritorijalni obrambi, tedani sekretar Ertl poslov meni ni predal, pač pa jo je po francosko popihal. Češ, znajdite se sami. In še to, preden je šel, je celo organiziral upor sindikatov delavcev organov za notranje zadeve in jih naščuval k bojkotu novega vodstva sekretarijata. Če sem sprva še verjel, da bo vodstvo prejšnjega državnega aparata delovalo v dobro Slovenije, mi je že dan pozneje postalo jasno, da ne bo. Ko sem načelnika službe državne varnosti vprašal, kaj mi lahko pove o odzemu orožja, je rekel, da ne ve nič o tem. Smešno. V modernem jeziku danes bi rekli, da je bila služba državne varnosti teroristična organizacija v lasti edine stranke, ki je takrat vedela pač vse. Kljub temu se je takrat vsa opozicija postavila v bran tej službi, ko sem upokojil nekaj sto njenih pripadnikov. Danes mi je žal, da jih nismo enostavno odpustili, kar bi bilo edino prav. In sedanja oblast izpet pripenja medalje. Ob obletnicah narodovega ponosa pretvarja zgodovinska dejstva in recimo za osamosvojitelja proglaša človeka, ki je državo izdal prvi dan, ko je bila napadena. Demos je dosegel ogromen uspeh z depolitizacijo policije. Velikanska večina pripadnikov policije je delala predano in požrtvovalno. Kriminalisti, pripadniki varnostno-informativne službe, delavci v upravnih službah so postavljali temelje slovenske državnosti. Njihov prispevek v vojni za Slovenijo je bil veličasten. Žal so nekateri policisti morali za svobodo nas vseh darovati največ, kar so imeli, svoja življenja. Slava jim. Kaj pa danes? Zdi se, da policija doživlja obraten proces, proces politizacije. Danes so v takih ali drugačnih policijskih postopkih vsi člani prejšnje vlade, pod vladavino te policijske ministrice se ne sprašujemo več, komu se prisluškuje, ampak komu se ne. Danes kazenske ovadbe pišejo tisti, ki se proglašajo za botre sedanje politične koalicije, kot je župan glavnega mesta, in potem obiskuje ministre in terja dolg do njega, svoj dolg do njih, za prijavo zoper njega pa, kot pravi policijska ministrica, ni dovolj policistov. Nekdo je pred časom omenil, da nimamo dveh pravnih držav. Da nimamo dveh pravnih držav. Že mogoče, to da imamo dva pravna vatla v tej državi. Enega za naše, drugega za njihove. Kljub vsemu je treba verjeti v moč demokratičnih institucij države, ki morajo to karikaturo slovenskega makartizma enkrat za vselej pokopati. Spoštovane gospe in gospodje, kaj je nauk Demosa za današnji čas? Vsekakor enotnost in sloga, ki jo prav danes še kako potrebujemo, da zavrnemo arbitražno iluzijo o tem, da nam bo kdo drug in ne le sami, svojo sposobnostjo, strajnostjo, znanjem in enotnostjo prej ali slej zagotovijo to, kar nam gre. Zato kličem slava in čast enotni Sloveniji.